Enye izinto engayithola inokucanulana ngabazali bami ukuthi izinto ababezama ukungifundisa zona ngesikhathi ngisemncane yize zagcina kungeze iqiniso ngoba bekusho awukuzondi lokho masubuke emumva. Ngikubengelele phinde ngamukele futhi engosini fresh ngingusibona lo Betty Ngema ongomlomo ka Bennett Diamond we Christian Networks. Kunezinto abazali bethu abayifutha kithi ngokuphindelela kodwa ngaleso sikhathi beyifaka kithi zayingawakho umqondo ngaleso sikhathi okwakusenza sikweqa amehlo sithi hey suka abazilutho bona. Kodwa kugcina sekucacile kugcina kwempilo ukuthi ukufunda ukugeza isitsha sakho emva kokudla kuyinto enhle. Ukubeka kahle ingubo zakho mawugumula yikho kuyindlela yokuphila ekugcineni. Ubani bengakucabanga lokho? Mina cha, ngangeke. Izaga 13 verse 1. Indodana ehlaniphileyo iyalaywa ngiyise, kepha isedelele asilaleli ukukhuzwa. Oh, ngiyafisa ngathi bengakutshela ukuthi ngangiyindodana ehlaniphile. Ngeshwa cha, ngangenjalo bandla. Kunalokho, ngangithatha kancane ukumukela okushiwoyo. Kodwa ekuqhubekeni kwempilo sengifundile ukuthi uma sisheshe ukubamba izifundo esifundiswa zona, kusikhathi sinye kusheshe ukuthi impilo ibe mnandi igcwale ubuhlakani. Seke sakhuluma ngokumukela okulungiswa ngevikele edlule. Kodwa namhlanje, sengibuye ngibuyela khona futhi. Ngoba asibhekane ngqo nalokho ukumukela ukugxekwa nokuqondiswa akuyona into iningi lethu elingena kuyo khaxa kamnandi. Amen. Inhlakanipho nempakamo ngwaleli vesi izinto ezehlukene ngamalengiso. Indodana ehlaniphileyo iyalaywa nguyise, kepha isedelele asilaleli ukukhuzwa. Inhliziyo yahlaniphile mlaleli ivulekile, ephakeme ivalekile. Impilo iphenduka ibe ngemnandi kakhulu uma semukela ukuqondiswa. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola le devotion ye-fresh insuku zonke sithumele i-WhatsApp kule nombolo 067-706-0077. Angiphinde 067-706-0077.